Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes kalbėsim apie laimingą mirtį, bet turėtume iš karto pasakyti, kad apie mirtį mes galbūt žinom ir labai daug. Ir galim, kaip sakom, pasigūglint ir susieškotos informacijos, bet mes suprantam mažai. Ir apie visus reikšmingiausius, svarbiausius, su gyvenimo prasme susijusius dalykus mes suprantame mažai. Nors galim žinot daug, nes šiaip žinojimas labai jau toks yra traukiantis dalykas. Mes esam žingeidus, norim sužinot, bet ne visada to žinios mums duoda supratimą. Supratimas yra ne vien tik tai mūsų informacijos sankaupa, netgi tai, ką daro mūsų smegenys, taip pat dar nėra tas suvokimas, kuris yra esmės suvokimas, kuris yra svarbiau už žinias. Ir nuo to, kokį mes turim suvokimą, priklauso ir kaip mes naudojam tas žinias. Žinių tikrai mes žiniom užversti, žinių pilnas, kaip tik ką sakiau, pilnas internetas, bet ir kabutėse ten pilna teisingų atsakymų visus klausimus. Ir tų žinių atrodo vis daugiau, ar tu televizorių įsijungsi, ar tu internetą, ten viskas vien tik tai žinios. Bet matom, kad žinios labai dažnai žinios be suvokimo mus padaro vergais, mus gali tiesiog sunaikint. Žinios mūsų sąmoningumo nekelia. Mes netampam dėl to labiau sąmoningi, bet ar mes esam sąmoningi ar ne, tai va čia ir yra atsakymas, arba esi sąmoningas arba ne. Arba tą sąmoningumą augdai savyje, arba tiesiog nesąmoningumas valdo tave. Tai va gyvenime mes, jeigu sąmoningai užduotume klausimą, kodėl, pavyzdžiui, aš gyvendamas renkuosi gyvent tokiu būdu, kodėl aš prieš šitą veiksmą savyje turiu būtent tokią intenciją, tokiu būdu galėčiau ugdyti savyje suvokimą, kuris nėra vien žinios. Tai yra patirtis, tai yra kažkas kita, kai mes apie Dievą galim kalbėti ir labai daug kalbėti ir daug knygų skaityti, bet tai yra visai kas kita, kai tu meldiesi. Tai jokia knyga to negali aprašyti. Tai ir suvokimas yra visai kas kita negu žinios, nes suvokiam esmę, o žinom dažniausiai tą paviršių, kuris kartais su esme neturi nieko bendra. Tai vat ir gyvendami turėtume klausti tų esmingų klausimų, kaip mokytojas Ekhartas sakė, jeigu nebūsite didžios esmės, kad ir ką bedarytumėte, nieko iš to nebus. Tai va, tai iš tiesų esmė yra, net bet kokio dalyko esmė mums dažnai lieka gilia paslaptimi. Taip ir mirtis. Mums yra paslaptis, bet ir gyvenimas yra paslaptis. Ir jeigu mes klausim, kas mūsų laukia po mirties, tai jeigu klausim apie mirtį, turėtum klausti ir apie gyvenimą. Jėzus sakė, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Taip kad negalima supras pabaigos, jeigu tu nežinai, kas yra pradžia. Nesuvoksi pradžios, jeigu nemastysi ir pabaigos. Tai pradžia, pabaiga, gimimas, mirtis, pavidalai, esmė, mums tarsi yra kažkokios prieštaros viena kitai, bet stengiamės kartais kalbėti apie kažkurią vieną pusę, ar ne, arba ten kalbėti apie mirtį, ar apie pabaigą, tada pradžia lieka pamiršta, gimimas, gyvenimas pamiršti, bet pabaigos nebūna be pradžios, mirties nebūna be gimimo ir gyvenimo, kitaip tariant, ir pavidalo be esmės nėra. Tai vat tikram suvokimui reikia abiejų, reikia suvokti ir vieną, ir kitą dalyką, kitaip tariant, tam suvokimui ir reikia ir vieno, ir kito dalyko patirties. Tai žinoma, kad kai jau mes patiriam mirtį, tai sakytume, jau negyvenam, net Seneka ir ramino savo mokinius sakydamas, kad nebijokit mirties, nes kol jūs gyvenat, mirties nėra, o kai jau mirsit, tai nebus gyvenimo, tai žodžiu, nėra ko čia ir bijot. Taigi požiūris į mirtį nebuvo vienodas, nebuvo pastovus. Tai labai priklausė ir nuo kultūros, ir nuo religijos, ir galima sakyti, nuo paties žmogaus, kokia jis savyje, kokį neša požiūrį į gyvenimą, kaip kokia jis turi savivoką. Daug kas priklauso ir nuo to kultūrinio fono, bet daug kas priklauso ir nuo paties žmogaus, sakyčiau, net pasirinkimo, ar jis mirtį priima kaip gyvenimo realybę, ar atmeta kaip kažką kitą, kaip negyvenimą, kaip gyvenimo trukdį. Tai vat apie tai ir pakalbėsim, kad anksčiau, reikėtų sakyti, senovė žmonės, jie ir tikrovę priėmė nu tokią, kokia jinai yra, ir gyvenimą tokį, koks jis yra, ir mirtį tokią, kokia ji yra. Mirtis tiesiog buvo neatsiejama nuo gyvenimo, ir mes žinom, kad ir senovės lietuvė, ar ne, ir turėjo apeigas, ne, lygiai taip kaip vestuvių apeigos išlikę iki šių dienų, kai kas tikrai nori jas atgaivinti švesdami savo vestuves, bet tai, kas susieta su mirtim, vat ta liturgija, manau, yra tarsi specialiai užmiršta, nustumta, lyg nebūtų vietos gyvenime. Tai vat anksčiau žmogus tikrai mąstė apie savo mirtį, jam mirtis buvo jo gyvenimo dalis. Bet tiesiog mirtis buvo kaip vienas iš gamtos dėsnių pačių svarbiausių, virsmas, ar ne, kad mes matom, kaip miršta vasara ir ateina žiema. Žiema, pavasaris numarina žiemą ir prasideda vasara, taip kad tas virsmas yra nuolatinis ir galbūt mes neprieštariausim tam teiginiui, kad mirsime visi, dažnai per laidotuvės bandom taip paramint artimuosius, kad taip nepergyvenkit, visi mirsim, bet kažkaip ne kiekvienas apie tą savo asmeninę laikyseną mirties akivaizdoje ir pagalvoja. Mes dažnai galvojame apie kitų mirtį ir dalyvaujam laidotuvėse, bet apie savo mirtį nedažnai žmogus susimastų. Bet vat 16-18 amžiai buvo toks Lietuvos didžioji kunigaikštystėje labai populiarus gerosios mirties vadovėlis. Tai kitaip tariant, vadovėlis kalba apie ką? Apie, kad reikia kažkam pasiruošti. Pasakoja, kokia gali būti gera mirtis, kieno mirtis, mano mirtis, kad aš išmokčiau. Ir kai žmogus suvokė savo mirtį, jis dažnai pasiruošdavo. Ir tas pasiruošimas jam buvo kaip jo gyvenimo dalis. Jis susidėdavo tarsi kraitį mirčiai. Ir tas pasiruošimas nebuvo kažkas atmestina ar nereikalinga, o priešingai ir palikdavo savo testamentą, pakalbėdavo su artimaisiais, nes žinojo, kad ateis ta valanda, jeigu gimėm, tai ir mirsim. Bet modernėjantis žmogus pamažu perverčia šitą gyvenimo nemalonę, kaip sakytų modernus žmogus, tai kas nemalonu, tebūnie kitam, o man tebūnie tai, kas malonu. Tai ir į mirtį pradėta žiūrėti kaip į kažkokį baisų dalyką, kuris sukelia baimę, nerimą, kaip į žmogaus gyvenimo dramą. Ir kad to išvengt, modernus žmogus vis mažiau rūpinasi savo mirtim, bet ta kito mirtis jam kaip ir tikrai jis priima kaip gyvenimo realybę. Gedėt, va tas gedėjimas, kapinių kultas, jis tikrai va Lietuvoje yra labai gajus. Taip, mirtis gyvenimo trikdytoje žmogus masto, bet nu va, reikia pagerbti tuos išėjusius ir gedulas yra kaip tas toks nemalonus laikotarpis, kurį tu turi tarsi išgedėti, išbūt, bet iš tikro žmogus baiminasi savo mirties. Jam tai yra kaip pats nemaloniausias dalykas, kurio reikėtų kažkaip išvengt savo gyvenime, kaip ir kitų nemalonių dalykų. Tai vat buvo laikai, dar yra šalių, kur balta spalva, kaip gedulo spalva, yra išlikusi iki šių dienų, bet Lietuvoje jau 19 amžiaus pabaigoje tas gedulo spalva jau pavirsta į juodą spalvą ir jeigu anksčiau tas miręs žmogus buvo šarvojamas baltomis įkapėmis, tai ir net mes žinom, kad ir tas toksai archetipas mirusio vėlę vaizduot, vėlgi jis buvo vaizduojamas tarsi apsigaubęs baltais drabužiais balta drobulė, bet mes matom, kad jau tiek, kiek mes prisimenam, ar ne, gedulo spalva tikrai yra juodi rūbai, tie, kurie kalba apie nebūtį, apie tamsą, o ne apie šviesą. Nes balta spalva yra šviesa. Balta spalva yra visos spalvos, tai reiškia amžinybė šviesa spalva. O juoda spalva tarsi kalba apie nebūtį ir žinoma, nebūties reikia vengt, taip modernus žmogus masto, taip kad ta žmogaus laikysena, turim pasakyti, ne mirtis keičiasi, žmogaus laikysena mirties atžvilgiu keičiasi ir ta laikysena yra vis nedraugiškesnė ir netgi visiškai neiginti mirtį. Tai vat mirtis kadaise tokia akivaizdi, tokia reali, tampa tarsi uždrausta. Žmogus tarsi draudžia pat save, apsaugo nuo mirties ir mes matom, kad stengiasi žmonės savo artimajam, kuris jau tikrai yra netoli mirties, vengia jam pasakyti tiesą, neturi drąsos. Lygiai taip pat elgiasi ir medicina, kuri tarsi stengiasi suteikti viltis tam, kad ir mirštančiam žmogui, nes antraip, nu kamgi ta medicina, jinai yra tam, kad gyvybę palaikytų ir tas toks medicinos įsigalėjimas pavirsta ligoninėse kaip mirštančių toks nuolatinis gaivinimas, kiek tik įmanoma, kaip anksčiau žmonės mirdavo namuose tokia natūralia mirtim per trumpesnį laiką. Bet su dabartinė medicinos priemonėm tarsi bandoma ištempt tą gyvenimą, kuris jau galbūt pagal Dievo planą ir turi baigtis. Taip kad modernus žmogus tarsi nori savo valia viršyti Dievo valią. Tarsi nori parodyti tą galią net mirties atžvilgiu geriausiai mūsų mąstymui miršta tas, kuris netrodo, kad miršta. Arba mes nesuprantam, kai gėdam suplikacijas, tai šventas Dieve, šventas galingasis, kur yra žodžiai apsaugo nuo staigios ir netikėtos mirties. Mums atrodo, kad tai yra geriausia taip numirt, staigiai, netikėtai, mirti tarsi nežinioje, bet tai, ką mes girdim šiandien, kad kažkoks žmogus mirė šiąnakt neatsibudęs, neatgavęs sąmonės, taigi mirė pačia geriausia mirtim, kokia tik gali būti. Ir dėl to ligoniai ir raminami įvairiais vaistais, nes dažnai duodama morfijus, kuris nuima skausmą, bet užtemdo sąmonę ir tas ligonis tiesiog įstumiamas į tokią būseną, kurioje jis nesusivokia, kas vyksta. Tai va šiais laikais tarsi atimti žmogaus sąmonę, tai reiškia jam pagelbėti, ar ne, kad va tai ir yra ta gera mirtis. O anksčiau stengiasi žmogus sąmoningai numirt, jis sąmoningai suprato, kad gyvena ir kad miršta. Taigi ta bloga mirtis, ar ne, šiais laikais tai yra, jeigu mirštantysis priima savo mirtį, ar ne, jeigu jis ligoniai nusisuka į sieną, jeigu tampa abejingas, nenori bendrauti, nenori gydymo priimti vaistų, tai reiškia bloga mirtis. Arba jeigu ligonis suvokia, kad mirs, ne, jam vis tiek meluoja, nieko tokio, čia ta aukšta temperatūra, čia yra visai normalu, čia jūs šiek tiek sergat, bet niekas nepasako, kad tu miršti, kad tau reikia tai mirčiai pasirengti. Tai vat gražiausia mirtis gydymo įstaigoje, kuri mažiausiai pastebima. Nušnekėjom dantį ir numirė, tai numirė, bet nereikėjo vat to tokio, nereikėjo nei to žinios perduoti, nei tą mirštančiam, nei to mirštančio artimiesiems, bet vat toks saldus melas, kad gydom, nesvarbu, kad jau labai akivaizdu ir ta temperatūra 40, niekas čia, viskas čia labai gerai, viskas čia praeis ir matom, kad mirtis yra pajungiama kažkokiems, nežinau, vos ne verslo tikslams, gydymo įstaigos gydyt, numirė, tai staigiai yra kitos paslaugos ir tu matai, kad nespėja net tie artimieji susigaudyt, kai jau tas žmogus, kaip mes sakom, sutvarkytas, nespėjai net atsisveikinti, jau žiūri tik į tą pelenų gražią dėžutę ir niekam tada ten jokių įtampų nekyla, graži muzika groja, dėžutė graži, gėlės gražios, viskas estetiška ir viskas. Ir nereikia žiūrėti į tą mirusį žmogų. Nereikia galvoti apie mirtį. Svarbu, kad kuo mažiau būtų to nemalonumo, kas susieta su mirtim. Už tai ir artimieji, jie natūraliai mirštantį savo tėvą ar mamą tikrai skubiai gabena į ligonę, kad numirtų, nes ligonė tarsi viską valdo, ar ne, kad net ir mirtis vat, tampa tokia valdoma. O jeigu žmogus ilgai serga, taigi nusprendžiama galbūt jam suteikti tą gerą mirtį per eutanaziją, nes pats žodis eutanatos reiškia gera mirtis, eu gerai, o tanatos mirtis. Tai kitaip tariant, nu, va, ta gera mirtis tai yra tokia neskausminga, numarini tą neišgydomą ligonį, gal net jam gali ir nesakyti, arba kažkas vat, nusprendžia, kada iš čia turės mirti, arba tas perteklinis gydimas palaikant vaistais, arba jeigu jau jis jau atsibodo tas perteklinis gydimas, taipgi pakeiskim tuo numarinimu. Kitaip tariant, kaip Dievas darom, ką norim. Svarbu, kad tas išėjimas būtų vat, kuo paprastesnis, kuo mažiau matomas, kuo mažiau suvoktas. Tai vadinasi, jis yra geras. Tai vat, kai mes kalbam apie tą dabartinę visuomenę, greičiausiai jau čia nekažin ką pakeisim, bet patys galim savo požiūrį susigražint sau, kad mirtis nėra iliuzija, kad aš turiu suvokti, kad esu laikinas ir laikina, kad jau dabar sau turiu duotą leidimą numirti, nes žmogus kartais neleidžia sau net tokios minties. Kad jeigu aš bendrauju su tikrai mirtinai sergančiu žmogum, nebūtinai aš turiu kalbėti apie bites ar apie orą, bet aš galiu kalbėti apie artėjantį išėjimą, apie pasiruošimą prie mirštančių. Ir net yra toks patarimas, kad mes galim įforminti tą savo norą, nes tikrai aš pagalvoju net apie savo mamą, kai ji prašė, kad jinai norėtų mirti namuose, kad kai bus ta valanda, kad jos neišvežt. Bet dėja, kai ištiko tas insultas, žmogus pasimeti ir tu tikrai ieškai tos pagalbos ir gabeni į ligoninę ir kai pagalvoji, tikrai labai daug kančios tenka patirtam tam ligoniui, ligoninė negali prieš mirtį nieko padaryti, bet vat, ta baimė, tas išgastis kartais neleidžia natūraliai mums priimtų dalykų, kurie ateina į mūsų gyvenimą ir dėl to, kad tie žmonės mums brangus, mes sau neleidžiam irgi galvot, kad jie mirs. Tai mes, ką mes darom, tai stengiamės išlikti nesąmoningi tų realių dalykų atžvilgiu. Ir senesni žmonės, atsimenu ir močiutė, man pasakojo ir apie tuos, kad žmogus jaučia mirtį. Ir ta žmogus, kuris jau yra viena koja anapus, jis netgi regi tuos mirusius artimuosius. Ir mano mama, kai budėjo prie mano močiutės, tai tikrai girdėjo, kaip jinai šaukė savo mirusius vaikus ir stebėjosi, sako, ir tu atėjai, ir tu atėjai, ir mama sako, vardina mano mirusius brolius, seseris, ir sako, jinai net pagyvėjo. Tai aš panašiai galiu paliudyti, buvau prie savo mamos mirties ir tikrai tas paskutinės minutės mačiau, kaip jinai kažką labai įtemptai stebi, labai nustebusiu veidu žiūri kažkur aukščiau ir matosi tikrai, kad kažkokie nuostabūs ten dalykai vyksta. Tai nenuostabu, nes ir mums žinomas toks psichiatras Reimindas Mudžas savo knygoje Gyvenimas po gyvenimo, jis irgi rašo, kad vat, vieną atvejį, kad gydytojas pasakė, viena pacientė pasakoja, kad vat, jai gydytojas pasakė, kad išgelbėti jos neįmanoma ir jinai pasakoja, kad ji visą laiką buvo sąmoninga, viską suvokė. Ir sako, vienu momentu aš pamačiau, kad aš ne viena, kad šalia manęs yra daug žmonių, kad tie žmonės sklando pačioje palubėje ir kad aš juos pažinojau, bet visi jie jau buvo mirę. Aš mačiau savo senelę, savo mokyklos laikų draugę, kitus giminaičius. Aš labai gerai mačiau jų veidus, o svarbiausia, jaučiau 100%, kad jie yra čia. Bet jie atrodo tokie džiaugsmingi, patenkinti, jie matėsi, kad čia atėjo kaip į šventę, su gerais norais. Jie atėjo man padėti. Ir Basanavičius yra tokių pasakojimų užfiksavęs. Taip kad mirtis yra, nėra tokia juoda, kaip mes įsivaizduotume, bet tai yra tas virsmas iš šiapus į anapus. Ir tam gyvenimui mes turim ruoštis, nes visi keliausim į anapus, kur kaip prancūzų teologas Bruno sako, kad gyvenimas po mirties jau nebus tikėjimas, bet tai bus jau žinojimo dalykas. Tai kuo mes tikim, mes akis į akis tuo susidursim ir kad tai yra realybė, tai yra tikrovė. Ir būtent keliauti anapus nereikia to sąmonės temdyti. Mūsų sąmonė turi išlikti šviesi, tokia natūrali, kokia mes ir turim priimti tai, kas vyksta, o ne priešingai stengtis kažkaip žmogų užblokuot nuo tų tikrų dalykų. Tarsi mes stengtumės vaikui kažkaip stabdyti gimimą. Taip, įvairūs jie būna ir sudėtingi, ir lengvi, bet tai mamai, kuri gimdo vaiką, stengiamasi padėti, kad tiesiog ir žmonės renkasi vat kuo natūralesnį tą gimdymą, bet įdomu tai, kad kai kalbam apie mirtį, tai mes nesirenkam to natūralesnio išėjimo, bet priešingai kažkaip apskritai mes net neigiam tą dalyką ir artimieji panašiai psichologai sako ginasi, kad mirų žmogui tiesiog neigia, kad jis mirė. Mes nepriimam psichologiškai mirties kaip realybės. Tai mūsų gyvenimas, vat jeigu jis būtų vien malonus, tai tas malonumas nebūtų malonus. Bet matom, kad tą malonumui skonį suteikia būtent kančia, būtent skausmas. Ir kad tas gyvenimas ir susideda ir iš malonumų, ir iš skausmų, ir iš džiaugsmo, ir iš kančios. Abi pusės yra reikalingos, kad mes tikrai gyventume. Bet kai mes gyvenam va taip pusiau sąmoningai arba kitaip tariant, dažniausiai visai nesąmoningai, tai mes tiesiog instinktyviai, kaip kokie gyvuliukai, žvėriukai, ieškom, kad tik būtų man geriau, kad tik viskas būtų, kaip man patinka, tik to, ko aš noriu, ko nenoriu, kad nebūtų, kad man tik sektųsi, o jeigu nesiseka, kalti kiti, nepatenkintas, jeigu kiti laimingesni, o aš ne. Aš noriu gyventi ko geriau, ko ilgiau ir taip toliau. Bet kas yra tas gyvenimas, net nesusimastum. Pats gyvenimas eina pro šalį, laiką švaistom kaip patinka ir mes tikrai nesiruošiam tai realybėje, kurios vardas mirtis. Bet jį ištiks ir vat kalbant apie mirštančius, sakoma, kad kai žmogus taip kaip natūraliai gimsta, taip jam būtų geriausia natūraliai ir numirt, kad namo aplinkoje tas išėjimas jam tikrai būtų tinkamesnis, ramesnis, sąmoningesnis, mažiau trikdomas. Ir jeigu yra tokia galimybė, tai vat tą ramybę tam artimam žmogui reikėtų suteikti, o nebandyti, kuo greičiau atsikratyti ir kad mano akys nematytų, ar ne, to, ko aš nenoriu, kad, kad matyčiau. Tai pats išėjimas, vėlgi, jis nebūna toks jau skausmingas kaip pati liga. Tai ne nuo išėjimo žmogų jie saugo. Tai aišku, kiekvienas žmogus miršta skirtingai, bet kaip ir gyvenam skirtingai. Bet su nieko turbūt nesikeistume tuo gyvenimu. Tai, tai ir ta mirtis, kokia jau mums skirta, tokia turėtume ir priimti. Bet va šitą žinią, kažkaip ta žinia, taigi ateina nuo vaikystės, kaip mes formuojame, net aš manyčiau, kad šiais laikais mokykloje viską papasakoja apie lytinius dalykus, ar ne vos neišmoko ten viską nuo pradžių, bet nieko nepasakoja apie mirtį, anksčiau tai vaikai nelabai ką žinojo, jie žinojo, kad gandrai jos atneša, bet jie 3 dienas matė mirusį, kuris buvo namuose pašarvotas ir jie suprato, kas ta mirtis yra, o šiais laikais priešingai. Viską žino apie seksą, bet nieko nežino apie mirtį. Ir vaikai specialiai net į laidotuvės nėra vedami, tarsi jie juos bando atskirti nuo tos realybės, bet mes žinom, kad tas vaiko gyvenimo kūrimas vien tik tai lepinant jį, nei tam vaikui gera neišeina, nei tiem žmonėms, kurie gyvens kartu su tuo užaugusiu žmogum, neišeis į gerą. Tai manau, kad verta, taip kaip ir vienuolių išmintis sako, net kiekvieną dieną, verta atsigulus pagalvot, kad gali ir neatsikelt, atsiprašyt Dievą ir padėkot už tą dieną ir už viską padėkot, ką tu gavai. Tai vat jeigu tu būsi dėkingas už tą gyvenimą ir jį priimsi su visais vargais, su viskuo, ką tau ta diena atneša, manau ir tą mirtį priimtume visiškai natūraliai, kaip vieną dieną tikrai ateinančią ir parodančią mums kelią į tolimesnį mūsų gyvenimą. Tai vat, kai mes švenčiam tokias gražias šventes šventųjų dieną, ar ne lapkričio 1, o lapkričio 2 yra mirusiųjų šventė, tai jos labai gražiai susišaukia, nes mes žinom, kad šventė yra dideliam džiaugsme, šviesoje ir mes visada švenčiam to šventojo mirties dieną, kitaip tariant, kad jis gimė dangui. Mirtis yra gimimas amžinybei ir ta mūsų didžioji viltis, kad visi šventieji džiaugiasi tą laimę, į kurią mes visi kviečiami. Kad visi kaip mes sakom, tikiu šventųjų bendravimą, kad ir mūsų artimieji mirusieji būtent yra ten, kur yra Dievas, ten, kur yra šviesa, bet mes jau galim taip pradėti gyventi ar ne šitame gyvenime. Mes dabar galim gyventi dangumi. Tai jeigu mūsų gyvenimas yra su Dievu, tai mirtis neturi galios. Kaip sako, meilė nugali mirtį. Dievas yra meilė. Ir jeigu tu gyveni tikėjimo viltim ir meilė, tai mirtis nėra mums pabaiga, nėra kažkoks baisiausias dalykas, bet ji yra priemonė. Mes kiekvienas šventasis šitoj žemėje ieško Dievo veido. Ir tas Dievo veido ieškojimas ir yra, kaip šventas Benediktas sako, pagrindinis gyvenimo rūpestis. Mūsų intencijos gyventi dėl Dievo garbės mus išmoko gyventi meilę. Ir ta meilė jinai įveikia mirtį, kuri yra silpnesnė už meilę. Nes iš meilės gimėm, jeigu meilė gyvenam, tai ir ta meilė mus nuves į tą amžinąją laimę. Tai aš galvoju, kad ta laiminga mirtis reiškia laimingą gyvenimą, o laimingas gyvenimas be Dievo yra neįmanomas. Jeigu tu lieki tik su savim, jeigu tu negyveni tikėjimu, tai tuomet taip, mirtis yra pabaiga ir tos pabaigos reikia kažkaip vengti, apie ją negalvoti ir bandyti kažkaip nustumti kuo toliau. Tai va, melskime visų šventųjų, kad jų pavyzdys tiesiog mus padrasintų, kad kaip Pakutė sakė, ne aš, o Dievas būtų mano gyvenimo centras. Ir šventieji kaip tik ir moko mus to laimingo gyvenimo, kaip mes turėtume išmokti laimingai gyvent patys, savo norų. Tai manau, kad tam, kad mes laimingai gyventume ir laimingai mirtume, tiesiog reikia sąmoningai gyvent, kad sąmoningai numirtume. Jėzus kvietė, būkite budrus, budėkite, neusnūskite, nepraraskim tos savivokos ir to sąmoningumo. Paprastai žiūrėkim į viską, bet aiškiai matykim. Gyvenkim paprastai, bet 100% suvokim, ką mes darom, kodėl mes taip darom, kaip mes laiką leidžiam, kodėl aš renkuosi tą laiką leist tokiu būdu, o ne kitu būdu. Kodėl aš veikiu, darau tokius dalykus, o kodėl mano tokios intencijos. Tai va tas sąmoningumas niekas už mus pačius nepadarys mūsų sąmoningomis būtybėmis. Ir tada tikrai nebus baisi mirtis, nebus baisu gyvent, kad ir kokie karai čia aplink būtų, kaip ir kad ir kaip čia mus kažkas norėtų išgąsdinti, bauginti ir grasinti mirtim, vis tiek mirsim. Tai ne mirtis baisi, bet baisu mirt nepasiruošus. Ir baisu nugyventi bevertį gyvenimą. Tai va tikrai tegul šitos šventės mus paskatina apie tai pagalvoti ir nežinau net ką geriau palinkėti. Tiesiog būkim laimingi ir to laimingumo receptų mokykimės iš tų šventųjų, kuriuos mylim, kuriuos pasirenkam kaip draugus. Nes draugais paprastai sekam, kopijuojam, tai nebijokim turėti šventųjų draugų, nebūkim vieni ir jie mus lydės ir į amžinybę. Taigi linkiu gražios šventės ir tegul ta Dievo malonė pripildo mūsų širdis šviesa, viltim ir amžinybė tikrai nėra nebūtis, bet amžinybė yra tai, apie ką Jėzus sakė, kad mums į galvą neatėjo, bet kas mums paruošta po mirties, taip kad nebijokim mirties, bet bijokim gyvent be Dievo. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.